Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majren Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova kërkon ndihmë nga rajoni për hetimet e sulmit në Banjsk. Zhvendosja e një plake për kujtimore ushtarve sërb të luftës së parë botërore shkaktoi polemikat e shumta. Janjeva nga qendër zejtare e tregtare në shtëpi boshe nga migrimi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë, në Prokurorinë Speciale të Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtetet e rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Prokuroria tha se po vazhdon hetimet intenzive lidhur me sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjsk. Prokuroria në Bosnjë-Hercegovinë ka thënë se ka pranuar një parashkresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prokuroria në Bosnjë e Hercegovinë tha se ka pranuar një parashtres nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. Në këtë fshat të komunës së Zveçanit, grupet armatosura sërbësh sulmuan policinë e Kosovës me 24 shtator duke vrarë një polic. Në përleshjen armatosur që pasoi u vran edhe 3 sulmues sërb. Në ditët pas sulmit, policia e Kosovës konfiskoi një sasi të madhe armësh në Banjsk, për të cilat tha se janë prodhim i fabrikave sërbe dhe ish jugoslave. Në përgjigjen e prokurorisë së Bosnjës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se informacionet e disponueshme paraprake tregojnë se nuk bëhet fjalë për armë të mbetura nga lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Ndoshta bëhet fjalë për armë të prodhimit më të vonshëm që nuk janë me prejardhje nga Bosnja, por përmes Institutit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar do të kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme për të përcaktuar me siguri të gjitha detajet, tha prokuroria në Bosnjë. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtetet e rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Qeveria e Kosovës e akuzon Serbinë për këtë sulm, por Serbia zyrtare e mohon përfshirjen. Në këtë vend thonë se janë duke bërë hetime të ndara të sulmit. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë në fillim të këtij muaji, prokuroria e Bosnjës tha po ashtu se nuk ka iniciuar ndonjë hetim mbi pretendimet e prokurorisë së lartë publike në Beograd se Milan Radojičić, ish kryetari i listës serbe në Kosovë, ka siguruar armë, municion dhe eksploziv nga Tuzla për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Në Prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës nuk kemi marrë asnjë raport nga organet policore për veprën e mundshme kriminale dhe autorët, nuk kemi marrë asnjë informacion nga institucionet e vendeve vëqin, kështu që nuk ka pasur urdhër për kryerjen e ndonjë hetimi, tha me 6 nëntor zëdhënësi prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës. Muajin e kaluar prokuroria e lartë publike në Beograd tha se Radojičić akuzohet për sigurimin e armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në verilindje të Bosnjë dhe Hercegovinës nga janari këtij viti deri me 24 shtator. Sipas prokurorisë sërbe, armët janë dorëzuar në territorin e Beogradit, nga ku i ka transportuar dhe fshehur në një objekt të braktisur dhe pyen në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Federatës së Bosnjë-Hercegovinës i ka hedhur poshtë akuzat nga Serbia, po ashtu vetë Radojičić përmes një letre publike të 29 shtatorit pranoi se personalisht ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai mohoi përgjegjësinë e autoriteteve shtetërore të Serbisë në sulm. Ai po ashtu nuk i pranoi veprat me të cilat ngarkoi prokuroria e Beogradit. Radojičić u lirua nga mbajtja në Serbi, por iu konfiskuan dokumentet. Prokuroria Speciale e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se po bën hetime intenzive në lidhje me sulmin e 24 shtatorit. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici, deri më tash janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjsk, prej tyre 31 kërkohen për t'u arrestuar. Për persona që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë në disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat sipas burimeve. Një zyrtar policor i tha Radios Evropa e Lirë se po hetohen provat që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Në Prokurorinë Shtetërore të Maqedonisë së Veriut i than Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga Kosova për ndihmë në hetime. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova ka mandat të hetoj sulmin e Banjsk, ndërsa nga Serbia kërkoj që të bashkëpunoj pa kushte. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Janjev të komunës e Lipjanit jetojnë shqiptar, kroat, turq dhe rom. Banorët e këti vendi kanë folur me krenari për multietnicitetin e fshatit, ndonë se flasin me mall për të kaluarën. Ka pasur më shumë popullsi, gjallëri dhe investime në atë zonë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković e ka përgatitur për radio Krenare Cuboli.
Heshtjen që mbretron në rrugët e ngushta të Janjevës ndërpret vetëm tingulli i kambanës së kishës katolike, e cila daton nga viti 1856. Kjo kishë kushtuar Shën Nikolës është vend takim për ata pak pjesëtar të komunitetit kroat që kanë mbetur të jetojnë në Janjev, një vend rreth 20 kilometra larg Prishtinës. Janjeva i përket komunës Lipjanit dhe aty përveç kroatëve jetojnë shqiptar, turq dhe rom. Disa qindra metra poshtë kishës ndodhet edhe një xhami. Banorët me cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë theksojnë krenarinë e tyre për multikulturalizmin dhe multietnicitetin e fshatit.
Nuk do të kishte probleme ndëretnike në Kosovë nëse kudo do të ishte si në Janjev.
Kështu thot Olga Glicic, një kroatë e Janjevës. Me të pajtohet edhe shqiptari Nureddin Imeri.
Kemi jetu si një shtëpi.
Olga Glejcic është zëvendës drejtoresh e shkollës fillore që punon sipas sistemit të Kosovës. Në të njëjtin objekt ndodhet edhe një shkollë ku mësimi zhvillohet sipas planit të programit të Serbisë. Rreth 200 nxënës nga komuniteti shqiptar dhe turk ndjekin mësimet sipas sistemit të Kosovës, ndërsa janë rreth 50 nxënës nga komuniteti kroat dhe rom që ndjekin mësimin në gjuhën serbe. Olga thekson se bashkëpunon me kolegët e sistemit serb dhe thekson se nuk kanë asnjë problem.
Të gjithë hyjmë në këtë shkollë nëpërmjet një hyrjeje. Nuk kemi asnjë problem. Fëmijët janë aty përballë nesh, ndaj nuk ka politik në shkollë.
Olga Glicic gjithashtu thot se fëmijët nga komuniteti kroat pasi mbarojnë shkollën e mesme ose fakultetin, shkojnë në vendin e tyre am ose në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Pojimet e saj vërteton me faktin se dikur në Janjev ishin rreth 1300 nxënës nga komuniteti kroat, ndërsa sot janë vetëm 12. Në fillim të viteve 90 në Janjev ishin gati 5000 kroat dhe sot jetojnë 150 prej tyre. Këto të dhëna i ka paraqitur për Relin, famulltari i Kishës Katolike Don Mate. Ai shton se shkaci për migrimin e kroatëve të Kosovës ishte lufta në vendin e tyre AM 1991. Largimin e popullatës e dëshmojnë edhe shtëpitë rënuara dhe të zbrasta në mbarë Janjevën.
Imamo jako puno praznih kuća.
Ne kemi shumë shtëpi bashkë, disa në qendër dhe rreth qendrës janë shitur. Jam përpjekur ta numëroj saktësisht,